Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä, äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Helsingin hippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario. Sä oot nähnyt jo aikamoisen määrän pappeja, siis myös tämmöisiä, jotka käyvät ordinaatiokoulutuksen, siis valmistautuvat papin virkaan ja sitten käyvät siellä tuomiokapitulin istunnossa vielä kuultavina tai kuulusteltavina ja sitten tulevat vihityiksi. Pystyykö sanomaan, että onko jotain muutosta niin kuin tapahtunut tällä sun ikään kuin kaaren aikana?
No mä en ollut tässä työssä vuodesta 2007 ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä kunnioitan tosi paljon papistoa, pappeja. Että tosiaan kun katsoo näitä mun aikanakin vihittyjä ja vihittäviä, niin erittäin fiksuu joukkoa, tosi paneutuvia, vastuullisia. Jopa niin, että jaksavat kiinnostua pykäläsulkeisista, mikä on siis se mun roolini tämän ordinaatiokoulutuksen, tämän pappeuteen valmistavan polun aikana. Mä pidän tiukat koulutukset kirkkolainsäädännöstä ynnä muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Musta kertoo aika paljon, että ihminen, joka pohtii juuri papiksi ryhtymistä ja pappisidentiteettejä, johon liittyy paljon hengellisiä kysymyksiä, niin jaksaa innostua ja motivoitua myös tällaisesta puolesta. Että kyllähän se kertoo siitä, että tosi niin kuin vastuullisesti ja vakavasti siihen hommaan lähdetään.
Kuulusteletteko te, siis sä pidät tämmöiset omat sulkeiset, mutta kuulustellaanko sieltä vielä istunnossa näitä pappiskandidaatteja?
Aikaisemmin oli tiukat suulliset tentit. Edelleenkin pidetään kuulustelu, mutta sen sisältö on aika toisenlainen. Eli myös halutaan niin kuin itsellemme palautetta siitä, että miten tämä ordinaatiopolku on toiminut ja onnistunut. Ja mielellään tietysti kuullaan just ihmisten omia pohdintoja siitä omasta kutsumuksesta ja sen niin kuin kirkastumisesta, sen keskeisistä asioista.
Mutta siis kysytäänkö niin kuin papiksi vihittäviltä tyyliin kysymystä Raamatusta tai opista tai ikään kuin tämän tyyppisesti?
No siihen on mahdollisuus. Kapitulin jäsenet voi esittää vihittäville sellaisia kysymyksiä kuin haluavat. Joskus niitä tulee esiin, mutta se ei ole enää, se on ehkä enemmän semmoinen keskusteluluonteinen tilanne kuin tämmöinen vuorojärjestyksessä menevä suullinen tentti.
Juuri näin. No jos usein kuulee tämmöisen lauseen, että kirkon rakenteet tavalla tai toisella estävät järkevää päätöksentekoa, puhumattakaan järkevästä toiminnasta, niin mä huomaan, että musta on jotenkin niin kuin vuosien varrella tullut myös rakenteiden puolustaja. Tätä mä en olisi koskaan uskonut, että näin ihminen voi muuttua, kuulkaa. Mutta se johtuu osittain siitä, että vaikka mä en ole mitenkään erityisen hyvä rakenteissa ja näen ne monet ongelmat liittyen niin kuin monimutkaisiin rakenteisiin, niin mä oon ruvennut ärsyttää se, että onko kuitenkin niin, että aika usein myös rakenteesta tuleekin tavallaan tekosyy, siis rakennekritiikistä tulee tekosyy johonkin muuhun. Et sanotaan, että tässä on nyt tämmöiset ja tämmöiset alistuskäytännöt ja tähänkin menee näin ja näin paljon aikaa ja energiaa, että jos näitä ei olisi, niin sitten kaikki olisi toisin. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että en mä nyt usko, että kaikki olisi kuitenkaan toisin. Että se, että jos me haluamme niin kuin ikään kuin valovoimaista ja dynaamista ja innolla Jeesuksesta kertovaa kirkkoa, niin tuomiokapitulin alistuspykälä ei ole niin kuin se isoin ongelma, vaan alistuspykälät jossain psykologiassa muualla.
No mä luulen, että alistuspykälät on tässä ehkä pienin paha, että varmaan se kritiikki liittyy ylipäätään ehkä päätöksenteon hitauteen tai kankeuteen. Mulla on ehkä pari sellaista ajatusta niin kuin rakenteista, mitä voisin tässä jakaa. Yksi on ehkä se, että rakenteet, ylipäätään säännökset, pykälät, on tietyllä tavalla yhteisiä pelisääntöjä. Et jos ajattelee vaikka futismatsia, jossa kukaan ei oikein tiedä, että voittaako se, joka saa pallon vastapuolen maaliin, vai se, joka saa pallon omaan maaliin, vai se, joka juoksee kaikkein nopeiten pallokainalossa 3 kertaa kentän ympäri, niin tavallaan siitä pelaamisesta ei tule yhtään mitään. Ja vähän sama juttu, että meilläkin ihan riippumatta siitä, mikä on se meidän olemisen muoto, onko se julkisyhteisö, onko se, olisiko se joskus yhdistysmuotoinen, niin aina on jonkinlaiset pelisäännöt, jossa määritellään, että kuka päättää, mistä päättää, millä edellytyksillä ja valtuuksilla päättää, kuka valitsee päättäjät, tämän tyyppiset asiat. Sitten ehkä toinen näkökulma on se, että mä itse arvostan paljon sitä, että meillä on demokraattinen järjestelmä, jossa päätöksenteko on demokraattista, johon valitaan vaaleilla ihmisiä päättämään asioista. Ja demokraattinen päätöksenteko ei ole koskaan yhtä nopeeta kuin esimerkiksi se, että meillä olisi, jos nyt vähän pilkesilmässä sanoo, yksi paavi, joka ketterästi määräisi, että miten asiat tehdään ja miten muuttuu. Mutta mä en tiedä, kaipaisiko kukaan sellaista kirkkoa, jossa olisi yksi päättävä taho tai henkilö. Et niin kauan kuin meillä on demokraattinen systeemi, niin se vääjäämättä tuo siihen niin kuin ehkä omaa vähän rauhallisempaa päätöksenteon tahtia. Nyt Teemu kohtaa sanoi, että mä puhun niin positiivisesti
sä puhut positiivisesti, mutta tässä on siis hyvän puhuminen, siis benediktaare, tai benediktio, siis sehän on myös siunaus. Ja mun mielestä tämä on tärkeä. Siis yhä enemmän ja enemmän meillä pitäisi olla kirkon ihmisiä, jotka puhuvat hyvää kirkosta. Mä oikeasti todella ajattelen ja haluan täydellisesti itse yrittää sitä samaa. Mikään ei ole niin helppoa kuin kirkon potkiminen, ja se on jotenkin mun mielestä surkeata, että meillä on paljon ihmisiä, jotka saavat palkkaa kirkolta ja jotenkin käyttävät merkittävän osan ajastaan niin kuin kirkon kritisoimiseen. Se ei mun mielestä ole niin kuin perusteltua. Itsekritiikki on tietenkin tärkeää ja kehittäminen on tärkeää, mutta niin mä palaan tuohon, kun sanot, että demokratia on hyvästä, niin onko meillä nyt demokratiaa? Et jos ajatellaan, että Saddamia äänesti silloin aikanaan, onko se 93% tai jotenkin näin, nyt meillä on seurakuntavaalit, jossa niin kuin neuvosto tulee äänestetyksi 6 tai 7%. Niin vastaatko, kuten Kari Mäkinen, arkkipiispamme, että se on sellaista demokratiaa, kun häneltä kysyttiin, että millaista demokratiaa se on?
Niin, siis meillähän on tietysti juristina on helppo vastata aina pykälien kautta, että meillä on pykälät, jotka takaa sen, että meillä on olemassa välittömät vaalit seurakuntaneuvostojen ja valtuustojen valitsemiseksi. Mahdollisuus on olemassa, mutta toisaalta demokraattiseen järjestelmään on vaikea ajatella kuuluvan tällaista Neuvostoliitto- tai Saddam-systeemiä, että olisi pakko käydä äänestämässä.
Mutta eikö niinku tämmöinen yhteiskuntateoreettinen tai filosofinen kysymys ole perusteltua, että jos äänioikeutta käyttää 6%, niin mikä on niiden ihmisten mandaatti, jotka sitten sanovat, että minut on demokraattisesti valittu? Siis totta kai se ikään kuin, niin kuin juridisesti on täsmälleen niin kuin täydellinen mandaatti, mutta eikö voi tavallaan esittää tämmöisen niin kuin yhteiskuntafilosofisen kysymyksen, että mikä on niin kuin 6% niin kuin äänestysaktiivisuuden demokraattinen niin kuin merkitys.
Tämän kysymyksen voi hyvin esittää. Teemu, mä voisin heittää sulle kysymyksen, että miten ihmeessä me saataisiin 94%kin uurnille vaikuttamaan. Et sehän olisi ihanne. Tai siis, että päästäisiin korkeampiin äänestysprosentteihin.
Vai
onko
niin?
Toisaalta tähän rinnalle niin voi ajatella, että Et vaikutuskanavia nykyään niin kirkossa kuin muuallakin on ehkä useammanlaisia ja erilaisia. Et se ainoa tapa vaikuttaa ei ole se, että äänestetään kerran 4 vuodessa, vaan on myös sitten epämuodollisempia vaikutuskanavia, kansalaisaktiivisuutta, tämän tyyppisiä kanavia, niin, jolla ehkä saadaan nimenomaan sitten, ne ei ole sellaisia kanavia, joilla esimerkiksi muutettaisiin rakenteita, lakkautettaisiin kirkolliskokous tai jotain muuta tällaista, mutta sellaisilla kanavilla voidaan päästä niin kuin toiminnallisiin uudistuksiin. Joku ryhtyy tekemään ja sitten tehdään.
Luulen, että huomattavan paljon merkittävämpiä muutoksia saatetaan saada aikaiseksi näillä tämmöisillä tempauksilla. Sitten täytyy tietenkin esittää se kysymys, että onko niin, että tämä kirkon demokratia ja toisaalta tämmöinen epäpaavillisuus, siis se, että meillä niin kuin valtaa on siis hajautettu aivan mielettömästi. Et siis sehän on niin kuin hyvin pirstaleista tämä valta verrattuna hyvin monenlaiseen muuhun organisaatioon, niin onko se kuitenkin ollut vähän niin kuin tavoitteenakin, että tätä ei niin kuin kaapattaisi niin nopeasti. Et meillä on määräenemmistösäännöt ja meillä on tiettyä itsenäisyyttä alueellisesti ja tuota, semmoisia niin kuin vähän häilyviä tuota niin, laatikkoja, jotka ovat limittäin toistensa kanssa päällekkäin organisaatiokaavissa. Onko tämä ollut toisaalta vähän niin kuin tavoitteenakin, että kirkko ei ole niin nopeasti kaapattavissa?
Joo, toi on itse asiassa aika mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole tullut sitä tolta kannalta ajatelleeksi. Tietysti on vähän jäävi sanomaan, koska itse on hallinnon ammattilainen ja tietysti kun on näiden rakenteiden piirissä työskennellyt, niin ne on ehkä itselle selvempiä kuin monelle vierestä katsojalle. Mutta joo, kyllä sitä varmasti noinkin voi mun mielestä ihan hyvin ajatella. Tuossa kun sanoin, että et moni asia on kirkossa hyviä, demokratia on tärkeää, niin toki ei pidä nyt naivisti ajatella, että kaikki on hyviä täydellisesti ja mitään ei niin kuin ikinä koskaan olisi tarvetta muuttaa. Että kyllä esimerkiksi mainitsit noista määräenemmistösäännöksistä, niin kyllähän se myös on monen niin kuin päätöksen tekemisen jarru, jota voisi hyvinkin miettiä kriittisesti, että et voisiko sille jotain tehdä, että päästäisiin joissain asioissa eteenpäin. Mutta toisaalta sitten tietynlainen paikallinen itsenäisyys on mun mielestä positiivista, koska sama formaatti ei välttämättä toimi Inarissa tai edes Vuosaaressa ja Lauttasaaressa. Et siinä mielessä itse arvostan sitä, että paikallisväri saa näkyä.
Siis mä oon jotenkin ruvennut tuota miettimään myös tätä niin kuin hitauden lahjaa. Tätäkään mä en olisi koskaan uskonut siis sanovan, niin näin se vaan menee. Mutta jos mä ajattelen, että jos meillä nyt olisi niin kuin kirkolliskokouksen esimerkiksi välittömät vaalit ja kaikki saisi äänestää suoraan ihmiset ja sitten äänestysprosentti jonkun ison kohun jälkeen nousisi aivan mielettömästi ja ei olisi määräenemmistösäädöksiä eikä käsittely olisi nopeampi. Kyllä mä ajattelen, että aika nopeasti meillä saattaisi olla niin kuin aika merkittäviä oppimuutoksia ja tuota niin ehkä tässä on niin kuin alun perin ollut tavoitteena myös sitten toisaalta tuota se, että hetken kuluttua ei saa harhaoppisuus syytöstä siitä, jos ei usko viisiyhteiseen Jumalaan. Mutta tuota, nyt meillä aika rupeaa loppuun ja sä tuota äsken mainitsit tuossa jo paavinkin pilke silmäkulmassa, niin kuin sanoit, mutta mulla on ollut joskus tapana kysyä, että jos nyt kuitenkin olisi niin, että meillä olisi paavi ja se olisi vielä kaiken lisäksi Ritva Saario, Turun ja koko Suomen paavi, niin tuota, sano ihan lyhyesti vaan, että mihinkä suuntaan sä haluaisit kehittää tai mitä sä haluaisit muuttaa niin kuin ainakin?
No ehkä tämä vähän liittyy tuohon äskeiseen keskusteluun, mitä sä puhuit päätöksenteon hitaudesta, niin mä itse jotenkin pidän tärkeänä, että meillä on kirkko, johon mahtuu monella tavalla ajattelevia ihmisiä. Mä toivoisin, että sen eteen voitaisiin tehdä työtä.
Rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä äänessä oli siis Teemu Lahjasalo ja vieraana Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario. Kiitos Ritva tästä vierailusta ja oikein paljon Jumalan varjelusta adventtiin sinulle ja kaikille kuulijoille.